RCF. Pedenant Days.
Ja, bonjour, nerjomant marmors, tregon avis ganver. Erjomant Jésus au robar gant ur vaouez glan. Kolar a goa da beljo. An e deus kakavet pare en ebler ebet. Ar disken ezeo ar vaouez se a gret starde hel obeha paret. Med ebouzou dorsalver. Alenaden agaver en aviel ervez San Marc penat pem. Jésus a eu à disroed gant ar vag en tual d'armor. Ur beau bladud a eu à dired e de gout, varible armor edo. Don ar yas betegen nan unan eus renerien ar sinagog, jair e anno. Hag ouz evele de kouer dan douar e harz e dreit, hag e pe dan e hand ar mad da zon dedi en ur lavaret, va merig a zo var ez rem en van, deus da asten an dourn varni, ma vo paret a ma chomo beo. Mon aria Jésus gantan, calzadu da ias de eul, aga enke star da nezan. Behezoa ur vaouez, klan, aga hol goad a baoe daoz egloas. Calz edoa be da houzanf a berz e leiz a vedisinet, dispignet edoa kemen en doa, eb kaout gwela en ebet, met kentor ovon var wasat. O vera klevet anno Jésus et eus ar vaouez se etou eskandu da dre dehan, hag e toucha zouz evantel, lavare da re enni e unan, a pan e rafen nemen touch ouz eziliat e vin paret. A kerken e rannas da golgoat, hag e santas en e horf e oa paret eus e hlinvet. Kerken e oez a Jésus e oa ead ur vertus guidan ezan, treiara varzu ar bopl en ur houlen, piu en eus touchet ouz va diliat. Ez eskibien a lavare dehan, me e gwelet a rez an engro estu da oask a hanout, hag e houlen ez piu en eus touchet houzit. Jésus a zele en dro dehan evit gwelet an ini e doa grea kemese. Ar vaouez neuhe kroget a on enni, o krena, o vera ma ouie Jésus petra a c'hoarvezet gati, az eus da gweha e harz edreit, hag a lavaraz dehan ar virion espen da ben. Jésus a lavaraz dihi, va mer, da feiz e deus da saveteat. Kers e peor a bez paret eus da glinvet. Ya, piu a hanom, neus ket bet kignet e viz ur vech benag gant ur gountel eun. Neo ket kalzad ra, di oad a ra un tamm, med evit ur pennad epken, a chom bu en aza. Med maz eo ead a launen, dounor, da droua bete kig ar biz, e ranker mont da dir medisin d'ober un tamm gri, evit chikour a gouli da gloza e vugellou. Ur ziz unvez pezou dan ini glazet da jom eb gelout kaoud an dourn en dro da labourat gati. Neus ket anno ken pelloc eus a gouad neuhe. Ar mered eo agustum kol gouad bep mis pa ne meñ ket o touga. An amzerioù pe ar zistemmou eo avez gread eus an deichou se men e bat ket ganto mior eget daouz ervez pezri. Ar gouad a zo sin kenta ar vuez, pa vez o ti vera eo egiz maz afe nerzan den kuit, ar vaouez a gaiad a gau Jezus, a zo resa beha pared med dre laer, ne gav ket ihi eviche e hlinvet talvoudus a walar da zirenka mestr ar vuez. Setu matehe, touche vantel dehan a viche un drava dija, kemen a brez a zo varler un den ken brudet. Petra na racher ket evit kau gras gant poignou nel medicin ebe donna ben an eho. Loda y apel da gau dresserien a charlatanet, pa ne vale netra bet, netra beken do faria. Pedom mintima, evit a re a zo nehet gant ur hlinvet padus, goulennom evito kou feiz, anio ket epken evit pare a horf, med evit resseo davat ners Jésus, e Jésus hag alav ar deom ezeo an en ar virionez hag ar vuez.
Salver Jésus Christ, pedisken-net va an douar,
Kyrie,
Rui peus gouz an vet, peret ar bet va ar alvar,
Kyrie,
pardon et d'yon mar, ar peret yen on ni c'hoaz,
pardon et d'yon ni peret yen,
Kyrie,
Kyrie,
Dervez ma da bebini a honor.